Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 31-iyul, chorshanba, ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Samarqanddagi aksar tug'ruqxonalarda yoppasiga remont boshlangani uchun homilador ayollar koridorlarda, matraslarda qolib tug'ruq vaqtini kutayotgandan shikoyat yo'lladi. Toshkent shahrining Olmazor tumanida buziladigan aholi uylari ro'yxatga olina boshladi.
Yo'l tushish kerak, o'sha uylarni ro'yxat qilinmoqda.
O'zbekiston Qozog'iston uniga aksiz solig'i solgani uchun qozoq uni importi keskin qisqargani aytilmoqda. O'zbekistonda avtomobilni texnik ko'rikka olib borgan haydovchilardan tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinmoqda.
Qaysi haydovchi biriktirilgan bo'lsa, o'shani medasini o'tirib bo'lish kerak, ularni so'rashga haqqi bor.
Shu bilan birga dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishasiz. Bundan tashqari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, so'z ustasi Hojiboy Tojiboyev vafotidan 5 yil o'tishi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirish ham bor. Unda marhumning rafiqasi bilan eksklyuziv intervyu ham bor.
Shu O'zbekistonda dori beribdi, deb bu hammasi bekor gap. Jigar sirrozi dedim, oyoqlari shishib yurardi. Nega biror marta men kasalman deb aytmadilar-da?
Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib olamiz. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistonda anomal darajadagi issiq havo bugun rekord ko'rsatkichga yetdi. Ob-havo markazi ma'lumotlariga ko'ra 31-iyul kuni Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlarida 45 darajagacha issiq qayd etilgan. O'zbekiston sinoptiklarining bildirishicha 2-3 avgustdan boshlab havo harorati 2-3 darajaga pasayishi mumkin. Ozodlik radiosi avvalroq O'zbekistondagi anomal issiq tufayli tez yordam xizmatiga murojaatlar soni 30%ga ko'payganini xabar qilgan edi. Boshqa tafsilotlar veb-saytimizda. O'zbekistondagi uyali aloqa telefon operatorlari 1-avgust kuni mamlakat oliy o'quv yurtlariga test sinovlari o'tkazilishi munosabati bilan qo'shimcha aloqa xizmatlari ma'lum muddat o'chirib qo'yilishini e'lon qildi. Beeline O'zbekiston, Perfectum Mobile, UzMobile, Ucell mobil operatorlari 1-avgust kuni ertalab soat 8:30 dan 13:30 gacha SMS, MMS, WAP va GPRS xizmatlari ishlamasligini bildirdi. Mazkur chora-tadbirlar abituriyentlarning sinov payti shpargalkalardan foydalanishi va boshqa soxtakorliklar oldini olish maqsadida amalga oshirilishi aytilgan. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi olam.uz saytini ommaviy axborot nashri sifatida ro'yxatga oldi, lekin sayt muassisi kimligi, qachon ro'yxatga olingan to'g'risidagi ma'lumotlar oshkor qilingani yo'q. O'tgan yil o'quvchilar soni bo'yicha WUZ reytingida 2-o'ringa chiqib olgan olam.uz sayti yanvar oyida texnik sababga ko'ra yopilgan edi. Ayrim manbalar esa sayt yopilishiga ularga qarshi jinoyat ishi ochilgani sabab bo'lgani haqidagi norasmiy xabarlarni tarqatgan edi. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi Uzunrabita shubasining 14 bo'linmasini sotish bo'yicha bugun belgilangan kimoshdi savdosi xaridorlardan ariza tushmagani sabab yana qoldirildi. Bu haqda Davlat mulk qo'mitasi rasmiylari ma'lum qildi. Shirkat filiallarining umumiy narxi 471 milliard so'm, qariyb 224 million AQSh dollari qilib belgilangan edi. Uzunrabita faoliyati o'tgan yil yozda to'xtatilgan. O'zbekiston rasmiy idoralari Uzunrabitaning yirik soliq to'lovlarini yashirish, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirishga ayblovlar bilan ayblagan. Rasman 9,5 million deb aytilgan Uzunrabitaning mijozlari bir kunda mobil aloqasisiz qolgan edilar. MTS esa O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan ayblovlarni rad etib kelmoqda. O'zbekistondagi hukumatni esa mo'may daromad keltiradigan bizneslarni tortib olishda urinishga ayblab keladilar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun rasmiy tashrif bilan Pokistonga boradi. AQSh diplomatiyasi rahbari Pokistonda Navoz Sharif yetakchiligidagi yangi hukumat kelishi ortidan ilk bor tashrif buyurmoqda. Kerri tashrifi davomida bosh vazir Navoz Sharif va hukumatning boshqa rasmiylari bilan uchrashadi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Pokistonda 30-iyulda o'tgan prezidentlik saylovining dastlabki natijalariga qaraganda Mamnun Hussein g'olib bo'ldi. Ovoz berishda Pokiston parlamentining 2 palatasi deputatlari va 4 viloyatdagi qonun chiqaruvchi yig'inlarining vakillari ishtirok etdi. Yangi prezident joriy yil sentyabrdagi vakolat yakunlanadigan davlat rahbari Osfal Zardoriyning o'rnini egallaydi. Mamnun Hussein bosh vazir Navoz Sharifning Pokiston musulmon ligasi partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan. Muxolifatdagi Pokiston xalq partiyasi esa prezident loviga boykot e'lon qilgan. BMT joriy yilning dastlabki 6 oyi davomida Afg'onistonda tinch aholi orasidagi talofotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan 25%ga ko'paygani haqida xabar berdi. Tashkilotga ko'ra, joriy yil 1-yarmida Afg'onistondagi zo'ravonliklar oqibatida tinch aholi vakillaridan 1300 dan ziyod odam nobud bo'lgan, qariyb 2000 kishi jarohatlangan. O'tgan oydan boshlab Afg'oniston xavfsizligi ta'minlash mas'uliyati to'laligicha afg'on armiyasi zimmasiga o'tgan edi. Kelasi yil oxiriga borib NATO qo'shinlarining Afg'onistonni tark etishi kutilmoqda. AQSh Kongressi Eronga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etish masalasini muhokama qilmoqda. Respublikachilar ko'pchiligini tashkil etuvchi Kongressning vakillar palatasi deputatlari Eron neft eksportini yiliga 1 million barrelga kamaytirishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasini muhokama etmoqda. Mazkur qonun loyihasi bugun ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, Vashingtonning Tehronga nisbatan navbatdagi sanksiyasi AQShning Xitoy va Hindiston bilan munosabatlariga ta'sir qilishi mumkin, sababi bu ikki mamlakat Eron neftining yirik importyori hisoblanadi. Qo'shma Shtatlar Eronni atom quroli yaratishga urinayotganligida ayblab keladi. O'z navbatida Tehron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarga qaratilganini ta'kidlamoqda. Amerikalik ikki senatorlar Jon Makkeyn va Lindsey Graham Misrga yo'l olmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama ulardan kelasi hafta Misrga borib, u yerda hokimiyatni qo'lga olgan harbiylarni yangi saylovlar o'tkazishga ko'ndirishni so'ragan. Oq uy senatorlarining Misrga bo'lajak safari haqida hozircha boshqa izoh berilmadi. Shu oy boshida Misrning qonuniy saylangan prezidenti Muhammad Mursi hokimiyatni ag'darilgandan so'ng mamlakat harbiylar qo'l ostiga o'tgan va ayni paytda Misrda noroziliklar hanuz davom etmoqda. Endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan xabarlar asosidagi lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston tug'ruxonalari uchun chaqaloq eng ko'p tug'iladigan mavsumlardan biri iyul-avgust oyi deb yuritiladigan ushbu mavsumda Samarqanddagi aksar tug'ruxonalarning ta'mir uchun yopilgani viloyat miqyosida jiddiy noqulayliklar tug'dirayotganidan shikoyatlar bildirilmoqda. Samarqanddan Ozodlik tahririyatiga kelgan maktubda yozilishicha, viloyatdagi aksar tug'ruxonalarning yopilgani bois faqatgina 3-chi tug'ruxonaga aholi borishga majbur bo'lmoqda. Mana shu shikoyat maktubi ortidan Ozodlik muxbiri Samarqand viloyati mutasaddilari bilan bog'landi.
Maktub muallifi homiladorlarni yotqizish uchun xona tanqisligidan vrachlar o'z xonalarini bo'shatib berib, o'zlari koridorda ishlab turishga majbur bo'layotganidan ham tashvish bildirdi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar onalari bilan polda yotishibdi. Bu ham yetmaganday, pul bermasangiz hech kim qaramaydi. Samarqanddagi tug'ruxonalar xuddi kelishib olganday birdaniga remont boshlab olishgan. Ishlab turgan faqat 3-chi tug'ruxona deyiladi Ozodlikka kelgan maktubda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shahardagi tug'ruxonalarda ta'mir borayotgani bois bemorlarni qabul qilishda qiyinchiliklar vujudga kelayotganini e'tirof etdi. Viloyat hokimligi sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'uli bilan suhbatdan ayon bo'lishicha, mavjud qonun-qoidalar va sog'liqni saqlash vazirligining 2003 yil 13 yanvarda qabul qilingan buyrug'iga ko'ra, barcha tug'ruxonalar yiliga 2 marta profilaktika maqsadlarda yopilishi kerak. Mulozim bilan mikrofon suhbatda Samarqand shahridagi tug'ruxonalarning yopilishi aynan profilaktika ishlari amalga oshirilayotgani bilan bog'liq degan xulosa chiqdi. 3-chi tug'ruxonaga homilador kelin olib borgan Mahmudjon akaning Ozodlikka aytishicha, mazkur shifoxonaga boshqa tug'ruxonalarda ro'yxatda turganlar ham keltirilgan. Mahmudjon aka ayni paytda 3-chi tug'ruxona shifokorlari bunday holatda yuzaga kelgan qiyinchiliklarni o'z kuchlari bilan yengishga urinayotganini ham tan olib gapirdi. Kravat yetmaganlarga yerga matras tashlab joy qilib berishyapti. Shunga qaramasdan, vrachlar homilador ayollarimizning har biridan xabar olib turishga ulgurishyapti, deydi suhbatdosh. Samarqanddagi 3-chi tug'ruxona shifokorlari 2 smenada ishlayotgani bildirildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Samarqanddagi 2-chi tug'ruxonada remont shu yilning 15 mayida boshlangan. Reja bo'yicha 6 iyungacha tugashi kerak bo'lgan remont hali ham tugamagan. Samarqand shahridagi shu kunlarda yopiq qolayotgan 2-chi tug'ruxonaning Ozodlik suhbatlashgan va ismini aytmagan vrachi klinikaning salomatlik 2 dasturiga muvofiq eng zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlanayotganini ham g'urur bilan tilga oldi. Ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan tug'ruxona hamshiralarining ayni kunlarda yuvish tozalash ishlari bilan mashg'ul ekanini aytishdi. Hamshiralarning aytishicha, erta-indin tug'ruxona homilador ayollarni qabul qila boshlaydi. Mavzu yuzasidan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on, Pastdarg'om va boshqa tumanlardagi tug'ruxonalarga qo'ng'iroq qilib, deyarli bir xil javob oldik. Tug'ruxonalar rejaga asosan maxsus tozalovdan o'tmoqda. Samarqand shahridagi butun viloyat homilador ayollariga xizmat ko'rsatayotgan yagona tug'ruxona esa favqulodda gavjum. Oddiy kunlari bitta xonaga 3-4 homilador yotqizilgan bo'lsa, havo harorati 40 dan oshgan, ayni kunlarda bir xonada 6-7 nafardan ayol joylashtirilyapti, deydi kelinning ko'z yorishini kutayotgan samarqandlik Mahmudjon aka. Samarqandlik Mahmudjon aka ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxonada tiqilinishga qaramasdan tug'ilish unchalik ko'p emasligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, ko'pchilik oilalar ikki farzanddan nariga o'tishmayapti. Ko'pchilik ayollar bir yoki ikki farzand ko'rgandan keyin majburiy sterilizatsiya qilingani aytiladi. Ozodlik muxbirlarining keyingi 2 yildagi maqolalari sinchiklab o'qilsa, O'zbekistonda ayollarni majburan sterilizatsiya qilishga doir maxfiy davlat dasturi borligi haqida ishoratlar paydo bo'ladi. 1990-yillarda Sovet davrida boshlangan oilani rejalashtirish dasturi mustaqil O'zbekiston sharoitida tug'ishni cheklash amaliyotiga aylangani aytiladi. Ozodlikka gapirgan o'nlab ayollar majburan bichilganini ta'kidlashadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Samarqanddagi tug'ruqxonalarda yuzaga kelgan murakkab vaziyat haqida ozodlikka kelib tushgan shikoyat maktubi ortidan muxbir aniqlagan ba'zi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi esa o'zbekistonliklar eng ko'p iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlaridan biri Qozog'iston uni haqidagi bir xabar. O'zbekiston Qozog'iston uniga aksiz solig'i joriy qilgani uchun qozoq uni importi keskin qisqargani aytilmoqda. Ayrim norasmiy manbalarda esa bu ko'rsatkich 45% deb aytildi. Bu xabarga hamkasbimiz Hasanjon oydinlik kiritishga urindi.
Qozog'istonning donni qayta ishlovchilar va novvoylar ittifoqi raisi Yevgeniy Gan eksportchilar kengashida Qozog'iston unining O'zbekistonga eksporti 45%ga kamayganini ma'lum qildi. Yevgeniy Ganga asoslanib Qozog'istondagi Tengrinews.kz nashrining xabar qilishicha, O'zbekistonga un eksporti kamaygani oqibatida Qozog'istondagi tegirmonchilik korxonalarining qariyb chorak qismida ish to'xtab qolgan. Donni qayta ishlovchilar ittifoqi raisi O'zbekistonga un eksporti bilan bog'liq vaziyat yomonlashayotganini ta'kidlagan. Unga ko'ra, dastlab O'zbekiston Qozog'iston uniga 10%lik, keyinroq 15%lik aksiz solig'ini joriy qilgani eksport hajmi kamayishiga sabab bo'lgan. Yevgeniy Gan Qozog'iston 2012-yil 1-yarmida O'zbekistonga 1 million 216 tonna un eksport qilgan bo'lsa, 2013-yil 1-yarmida eksport hajmi 907 ming tonnani tashkil qilganini ta'kidlagan. Asosan aksiz solig'i sababli eksportimiz 45%dan ko'pga kamaydi, deya bayon qilgan Qozog'istonning donni qayta ishlovchilar va novvoylar ittifoqi raisi. Eksportchilar kengashi yig'ilishida Yevgeniy Gan ancha vaqtdan beri Qozog'iston hukumatidan zudlik bilan choralar ko'rilishi o'tinib so'ralayotganini ta'kidlagan. Gazeta KZ internet nashri xabariga ko'ra, Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari, sanoat va yangi texnologiyalar vaziri Aset Isekeshev avgust oyi oxiriga qadar Qozog'iston mahsulotlariga kamsituvchi aksiz soliqlari joriy qilgan mamlakatlarga nisbatan javob choralari mexanizmi ishlab chiqilishini bayon qilgan. Eksportchilar kengashining chorshanba kungi yig'ilishida so'zlagan Aset Isekeshev iqtisodiyot, sanoat va qishloq xo'jaligi vazirliklariga javob choralari joriy qilinadigan mahsulotlar ro'yxatini tuzishga ko'rsatma berilganini aytgan. Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari hukumatning sentyabr oyidagi yig'ilishida muhokama etilishi uchun vazirliklar o'z takliflarini 15 avgustga qadar taqdim etishlari kerakligini ta'kidlagan. Gazeta KZ internet nashri xabariga ko'ra, Qozog'iston hukumati O'zbekiston va Turkmanistonga nisbatan jazo choralari ko'rishi mumkin. Britaniyadagi xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1,5 million tonna bug'doy import qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari, Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi. O'zbekistonliklar uy-ro'zg'orda asosan qozoq unini ishlatadi. Toshkentlik 53 yoshli uy bekasi Mashhur opa sifati yuqori bo'lgani uchun uy bekalar va novvoylar asosan Qozog'iston unini ishlatishlarini aytdi.
Asosan shu Qozog'iston unini ishlatamiz. Chunki o'zimizdan undan bir foydali narsa chiqmaydi-da pishiraman desang. Suyulib ketadi, yo oshmaydi, yo qanaqadir ko'karib ranglari xunuk bo'lib chiqadi. Qozog'istonning uni yengil, oppoq, yaxshi, to'yimli. Qozog'istonning uni sotiladigan hamma joyda bitta magazinlar bor-da hozir. Magazinlardan tashqari alohida magazinlari ham bor. Qozog'iston uni deb yozib qo'ysiz. Boshqa unlarni men bilmayman, faqat Qozog'istonning uni, shu O'zbekistonnikini, lekin ko'rmaymiz ham.
Deydi toshkentlik uy bekasi. Toshkentdagi un ishlab chiqaradigan G'alla Altek tegirmonchilik korxonasining Anvar ismli xodimi ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda yetishtirilgan dondan tayyorlanayotgan un faqat yirik novvoyxonalarga birjalar orqali sotilishini aytdi.
Do'konlarda yo'q, faqat duka xlebligi, pikarneligi ajratamiz. Do'konlarda faqat qozonlar sotiladi. Chegaradan olib kiriladi, qozonni olib kiriladi. O'zbekistonda uni Ancha doka xlebli, pikarnelidan, qandolat anaqalari bo'ladi, buvichka, non va non mahsulotlari chiqariladigan joylar bo'ladi. Shunaqa joylardan ortmaydi. Non chiqarishligi, buvichka chiqarishligi o'zbekni uni ham bo'laveradi. Pishiruvligi qozon uni bilan o'zbekni unini aralashtirsangiz yaxshi chiqadi.
deydi Toshkentdagi un ishlab chiqaradigan G'alla Altek tegirmonchilik korxonasi xodimi. Bu yil O'zbekistonda 7,610,000 tonna g'alla hosili yig'ib olindi. Shu munosabat bilan mamlakat prezidenti g'allakorlarga yo'llagan tabrigida 2013 yilgi mavsumda o'rtacha hosildorlik gektariga 55 sentnerga yetganini, bu o'tgan yilga nisbatan qariyb 500,000 tonna ko'p ekanini bildirgan. Tabrikda 1991 yilda O'zbekistonda 940,000 tonna g'alla hosili yig'ib olingan bo'lib, hosildorlik gektariga 17 sentnerni tashkil etgan. O'tgan yillar mobaynida O'zbekistonda hosildorlik 7 barobardan ziyod ko'paygani qayd etilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Hozir esa bugungi eshittirish uchun hozirlangan lavhalarimiz taqdimotida davom etamiz. Ozodlikka WhatsApp orqali kelgan xabarda Toshkent shahar Olmazor tumanida aholining buziladigan uylarni ro'yxatga olish boshlangani bildirildi. Mazkur manbaga ko'ra Olmazor tuman hokimiyati vakillari buzilishi ehtimoli bo'lgan xonadonlarda qancha oila yashayotganini surishtirib, ro'yxatlar tuzmoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan ham Hasanjon.
Olmazor tuman hokimiyatining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda WhatsApp'dan kelgan xabarni tasdiqladi. Unga ko'ra, eski shaharni rekonstruksiya qilish doirasida yangi yo'l tushishi mo'ljallangan mahallalarda buzilishi ehtimol bo'lgan uylarda yashovchilar ro'yxatga olinmoqda.
Yo'l tushish kerak, o'sha uylarni ro'yxat qilinmoqda. Shu ro'yxat nechta xonadon, nechta oila hisobini qilamiz-da. Parshanba kuni boshlandi. 25-chida. Brigada bir 12 ta
dedi hokimiyat vakili. Chig'atoy mahallasida yashovchi Komiljon Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr xizmati davlat unitar korxonasi Olmazor tuman bo'limi xodimlari tuzayotgan ro'yxatga o'zi yashayotgan xonadon ham tushganini aytdi.
Kelib, nima o'yda, kimda propiskada borini ana qilib yozib ketishdi buni. Bizilsa kerakdi, yo'l tushsa kerakdi.
Deydi Komiljon. Olmazor tuman hokimiyati vakili buziladigan uylar ro'yxatini tuzish yana bir necha kun davom etishini bildirdi. Unga ko'ra, eski shahar mahallalaridagi aynan qaysi uylarning buzilishini yangi yo'l qurilish loyihasiga hali o'zgartirish kiritilishi mumkinligi bois hozirdan aniq aytish qiyin.
Karta o'zgarishi ham mumkin. Hisob-kitob qilinmoqda-da. Hisob joy kelyapti, misol Qora saroy oldiga kelyapmiz-da, mozor chiqyapti, maqbara chiqyapti. Eski masjidlar chiqyapti, tarixiy narsalar. O'shaning ustidan ham tizib ketilgan-da, hozirda hisobini qilinadi-da, abobshat qilinadi. Mana bunaqa narsalar bor deb. Uni keyin olib turib, agar balki bunaqasi bo'lsa, balki yo'l bunaqasi o'zgarar, balki bunaqasi o'zgarar. Hali aniq yo'q-da.
Dedi hokimlik rasmiysi. Olmazor tuman hokimligi vakili fikricha yangi yo'l qurilgandan keyin eski shahardagi binolar rekonstruksiya qilinadi.
Hozircha shu yo'lni o'zini olinadi, keyin bu yog'i ham hisob qilinaveradi. Birinchi shu yo'l ochilib olinar ekanda, keyin bu yog'idan shahar shu yettilayu prezident o'zi eski shaharni to'liq rekonstruksiya qilishdi. Keyin shu rekonstruksiya ketaveradi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19 iyun kuni Jizzax viloyatiga safari chog'ida Jizzax shahri bosh plani haqida gapirib, ko'p qavatli binolar qurilishini tanqid qilgan va Toshkentning eski shahar qismida qayta quriladigan uylar 3 qavatdan baland bo'lmasligini alohida urg'ulagan edi.
Bir vaqtlar hech narsani kelajakni o'ylamasdan turib uylarni palapartish qurib olganimiz bizlar uchun bugun juda katta muammolarni tashkil qilyaptiki. Magistral ko'chalarni o'tkaza olmaysan, kanalizatsiyani o'tkaza olmaysan, gazni o'tkaza olmaysan, elektr kuchini o'tkaza olmaysan va hokazo hokazo. Bir vaqtlar bizlar juda bir qanaqadir kaltabinlik bilan bu masalalarga qaraganmiz. Nima 9-ta Jizzaxga yarashadi? Odamlar qanaqa aytadi, qiyinchilikka duchor bo'lyapti. 9-chi etajda yozda yashash mumkinmi? Turish mumkinmi? Mana bizlar Toshkentning eski shahrini shunday qilamizki, aytaylik juda ko'p bo'lsa agar 3 etaj bo'ladi. Shunday yangi bir uy joylar arxitekturasini shuna qilamizki, 3 etajdan ko'p bo'lmaydi eski shahar. Eski shahar bo'lib qolaveradi.
Degan edi prezident Islom Karimov Jizzaxga qilgan safari chog'ida. Eski shaharni rekonstruksiya qilish shahar hokimiyati qarori bilan Toshkentni 2030 yilga qadar rekonstruksiyalash rejasiga muvofiq amalga oshirilmoqda. O'tgan yil iyul oyida ayni rejaga muvofiq Toshkentning Oqtepa va Farhod bozori oralig'idagi hududda joylashgan xususiy uylar ham buzila boshlangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aholi uylarining buzilishi va buzilgan uylar o'rniga katta ko'chalar tushishi va bu yurtni obodonlashtirish rejasi doirasida olib borilayotgani haqida Ozodlik tahririyati ko'plab xabarlar tayyorlagan. Bu xabarlar bilan to'liq www.ozodlik.org veb-saytda tanishishingiz mumkin. Ushbu xabarlarga Ozodlik tinglovchilari yuborgan foto suratlar ham ilova qilingan. Agar bu borada ham sizda fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat Ozodlikka xabar yo'llang. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Navbatdagi temaga o'tamiz. O'zbekistonda o'z avtomobillarini texnik ko'rikdan o'tkazayotgan haydovchilardan tibbiy ko'rikdan o'tganlik haqida ma'lumotnoma so'ralmoqda. Avtomobillar texnik ko'rikdan o'tayotgan paytda bu avtomobil biriktirilgan haydovchi 083 rusumidagi tibbiy ma'lumotnomani taqdim etishi shart. Bu haqdagi qaror haqida Ozodlik avvalgi dasturlarda xabar bergan edi. Bugungi vaziyat bilan hamkasbim qiziqdi. Marhamat.
Normativ texnika markazining o'zini Avazbek deb tanishtirgan yetakchi mutaxassisining Ozodlik muxbiriga tushuntirishicha, avtomobillar texnik ko'rikdan o'tgan paytda bu avtomobil biriktirilgan haydovchi 083 rusumidagi tibbiy bildirgini taqdim etishi shart.
Chilla bir marta bo'ladi, bilasizmi?
Texas motor, mashina Texas motor bo'ladi-ku, shopurni Texas motor emas-ku, Midas motor emas-ku deyapti-da.
Yo'q, aka, mana qarang, mashina Texas motor qiladi. O'shanda qaysi haydovchi biriktirilgan bo'lsa, o'shani Midas motori bo'lish kerak, ularni so'rashga haqqi bor.
Suhbatdoshga ko'ra, shirkatlarda ishlaydigan haydovchilar uchun majburiy bo'lgan bu tartib shu paytgacha shaxsiy avtomobil egalariga nisbatan joriy qilinmasdan kelgan.
Hammaga kerak haydovchilarga. Shaxsiydan so'rashi mumkin, endi ular GAI'ni anaqasi bu? Xohishi, xohlasi so'raydi, xohlasi yo'q.
Qachondan beri joriy qilingan bu narsa?
Bu anchadan beri bor, bu prosta qonuncha desit qilmas edi shaxsiylarga.
Shaxsiy avtomobil egalaridan so'rashmasdi, lekin hozir so'ralyapti, chunki tartib qoida qat'iylashdi, deydi mulozim. O'zbekistonlik Bahodir ismli 30 yashar shaxsiy avtomobil sohibi bu holatni absurd deb biladi. Gap Texas Motor haqida ketyapti. Mashinaning texnik ahvoli haqida. Nega uni minadigan haydovchining tibbiy ahvoli tekshirilishi kerak? Texas Motormi bu yoki Midas Motor, deydi suhbatdosh. Toshkentlik 27 yashar Ravshan ismli muhandis o'z shaxsiy mashinasini texnik ko'rikdan o'tkazish jarayoni haqida Ozodlikka hikoya qilib berdi.
Bugun mashinamni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun Chilonzor tumanidagi Ochopar bozori ro'parasida joylashgan GAIga bordim. U yerda mashinamni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun 083 forma medspravka talab qilishdi. Nafaqat mendan, balki barcha texnik ko'rikdan o'tayotgan mashina egalaridan medspravka talab qilishyapti. Qiziq holat. Men mashinamni olib borsam, ular mening sog'ligim bilan qiziqishyapti. Medspravka so'rashyapti. Bu nima degan gap? Medspravkani Texas Motorga nima aloqasi bor? Shuni so'rasam, Texas Motor xodimlari tushuntirishdan bosh tortishi va 10 ming so'm pora olib, tex pasportga muhr urib berishdi. 083 medspravka olish uchun kamida 3-4 kun ketadi,
deydi suhbatdosh. Texnika Respublika Markazi yetakchi mutaxassisining Ozodlikka bildirishicha, haydovchining tibbiy holati bo'yicha ma'lumot so'ralishida mantiq bor.
Mannaqa narsada GAI nima bergan bo'lsa, haydovchiga yoki mashinaga, o'shani hammasini so'rashga haqqi bor. Prava, Texas Motor, Midas Motor, hammasini so'rashga haqqi bor o'zi.
Mashina o'z-o'zidan yurmaydi-ku, uni haydovchi boshqaradi. Haydovchining sog'-salomat bo'lishi yo'l harakati xavfsizligining garovidir, deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, tibbiy ko'rikdan o'tmagan haydovchilar jarimaga tortiladi. Agar avtomobil xususiy shirkatga oid bo'lsa, jarimadan tashqari bu shirkat maxsus qora ro'yxatga ham tirkaladi. O'zbekistonda Texas Motordan o'tkazish jarayoniga korrupsiya va tamagirlik chuqur ildiz otgani kuzatiladi. O'zbekistondan Texas Motordan o'tkazilib, odam tashishga loyiq deb topilgan shaharlararo avtobuslar qo'shni Qozog'iston va Rossiyada qayta tekshirilganida ularning avariya holatda ekani ma'lum bo'lmoqda. Texas Motor sohasidagi korrupsiyaga barham berish uchun Gruziyada 2004 yildan boshlab mashinalarni majburiy texnika ko'rigidan o'tkazish idorasi butkul tugatildi. Bu sohadagi korrupsiyaga barham berish uchun 2012 yildan boshlab Rossiya yo'l patrul xizmatiga texnik ko'rikdan o'tmagan haydovchilarni tekshirish man qilindi. Ayni paytda Rossiyada avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazishning avtomatlashgan axborot tizimi faoliyat olib bormoqda. Bu tizim sug'urta idoralari bilan uyg'un faoliyat olib borgani bois tamagirlik holati deyarli yo'qqa chiqqani aytilmoqda. Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida avtomobillarni texnik ko'rigi paytida mashina egalarining sog'lig'i tekshirilmaydi. Qirg'izistonda esa texnik ko'rik korrupsiyaga qarshi kurash doirasida bekor qilinganiga bir necha yil bo'ldi. Bu mamlakatda xususiy transport egasi faqat o'z xohishiga ko'ra texnik ko'rikdan o'tishi mumkin. Jamoat transporti esa 2 yilda bir marta ko'rikdan o'tishi shart.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. ozodcomments elektron pochta belgisi gmail.com, uzbekweb elektron pochta belgisi rfrl.org. maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Moskvada politsiya xodimiga qilingan hujum ortidan boshlangan tozalash amaliyotlari bozorlardan muhojirlar yashovchi va ishlovchi boshqa obyektlarga ko'chmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi buyrug'iga muvofiq politsiya va omon reydlari yana 2 kun davom etadigan bo'ldi. So'nggi 2 kun ichida esa Moskva shahar politsiyasi boshqarmasidan olingan xabarga ko'ra 1000dan ziyod odam hibsga olingan. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskva shahar politsiya boshqarmasi shaharni muhojirlardan tozalash amaliyotlarini davom ettirishga shaxsan Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsevdan yana 2 kunga ruxsat olgani ma'lum bo'ldi. So'nggi 2 kun ichida Moskva shahar politsiyasi boshqarmasidan olingan xabarga ko'ra allaqachon 1000dan ziyod odam hibsga olingan. Rossiya poytaxt politsiyasi matbuot markazida olib borilayotgan amaliyotlar yuqoridan berilgan buyruq ekanini ozodlikka tasdiqlashdi. Politsiya birgina Yashiniva tumanidagi o'rtacha bozorlardan birida 30-iyul kuni Amon jangchilari tomonidan 530 nafar Markaziy Osiyolik muhojir va 30 ga yaqin Shimoliy Kavkazlikni qo'lga olganini ma'lum qildi. Bundan bir kun oldin Moskva g'arbidagi 3 ta bozorda olib borilgan tekshiruvda 470 kishi politsiya bo'linmalariga olib kelingani xabar qilingan edi. Shuningdek, politsiyaning Moskvani kelgindilardan tozalashga qaratilgan amaliyotlariga DAN xodimlari ham qo'shilgani ma'lum bo'ldi. 30-iyul kuni xavfsizlik amaliyoti doirasida olib borilgan tekshiruvlar natijasida 6000 ga yaqin ma'muriy protokol tuzilgani aytildi. Moskva shahar politsiya boshqarmasi rahbari Anatoliy Yakunin bu amaliyotni bozorlarni kriminaldan tozalash deb atadi. U politsiyaning bu xatti-harakatlarini 27-iyul kuni Matveyevskiy bozorida zo'rlashda ayblanayotgan shaxsni hibs etgani kelgan operativ xodimni kaltaklanishiga adekvat javob sifatida qabul qilishni so'radi.
Начальника отдела Министерства внутренних дел Очакова Матвеевского я сейчас освободил от занимаемой должности. Такая участь ждет и других руководителей, кто не будет наводить порядок на рынке.
Men kecha Achakovskiy Matveyevskiy tumani politsiya bo'limi rahbarini ishdan bo'shatib yubordim. O'z hududida tartib o'rnata olmagan boshqa rahbarlarni ham xuddi shu kutmoqda. Bu bizga qarshi qilingan jiddiy chiqish. Hozircha mana shu ko'rinishda kurashni boshladik. Ishonamanki, keyinchalik barcha bozorlarda bunday tartib o'rnatishni kuchaytiramiz. Shuningdek, alohida e'tibor etnik jinoyatchilikka qarshi kurashga qaratiladi, deya kurashni avj oldirishni va'da qildi Moskva politsiyasi rahbari Anatoliy Yakunin. Biroq politsiya hibsga olinganlar nimada ayblanayotganini xabar qilayotgancha yo'q. Matveyevskiy bozori savdogarlari esa shanba kuni bo'lib o'tgan mushlashuvni politsiyachilarning provokatsiyasi ekanini ta'kidlamoqda. Mahalliy tadbirkorlar provokatsiyadan ko'zlangan maqsad Matveyevskiy bozori o'rnida yangi savdo kompleksi qurishga ruxsat olishdir demoqda. Qizig'i, Moskvaning g'arbiy ma'muriy okrugida Matveyevskiy bozori haqiqatdan yaqin orada buzib tashlanishini tasdiqlab berishdi. Zachinskaylar Rossiya internet maydonida ham o'ziga ko'pchilikning e'tiborini qaratdi. Ayrim blogerlar boshlangan tozalashlarni Sobyaninning shaharliklar orasida o'z reytingini ko'tarishga qaratilgan saylovoldi amaliyot ekanini gapirsa, boshqalar Moskva bozorlarining kriminallashuviga yo'l qo'ygan amaldorlarni javobgarlikka tortish kerakligiga e'tibor qaratmoqda. Taniqli rossiyalik jurnalist Maksim Shevchenko Ozodlik bilan suhbatda politsiyaning muhojirlarga nisbatan keskin harakatlarini qo'llab-quvvatlamasa-da, shahar bozorlarida tartib o'rnatish vaqti allaqachon yetib kelganini gapiradi.
Я считаю, что торговля уличная в Москве ещё раз должна быть, но она должна носить цивилизованный характер. С неё должны платиться и взиматься все налоги, должны все продукты, которые там.
Menimcha Moskva ko'chalarida savdo bo'lishi kerak, ammo u madaniylashgan ko'rinishda bo'lishi shart. Undan soliq to'lanishi kerak. U yerda sotilayotgan mahsulotlar tibbiy sanksiyaga ega bo'lishi shart. Undan tushayotgan daromad kimga va qancha ketayotgani ham ravshan bo'lishi kerak. Afsuski, Lushkov davrida davlat tomonidan mutlaqo nazorat qilinmaydigan savdo hududlari paydo bo'ldi. Kim qancha qayerga mutlaqo tushunib bo'lmaydi. Bu holat nafaqat chakana savdo, balki ulgurji va yer mulk savdo bozorida ham kuzatilmoqda. Natijada bozor kriminali, politsiya, prokuratura, FSB va hokazo idoralarda o'zlarining kirishasiga ega bo'lib qoldi, deya fikr bildirdi jurnalist Maksim Shevchenko. Kuzatuvchilar 2-3 kundan beri Moskvada davom etayotgan kriminalga qarshi tozalash Cherkizov bozorini yo'qotish davridan eng yirik amaliyot ekanini ta'kidlamoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvada demak so'nggi 2 kundan beri davom etayotgan va muddati yana 2 kunga cho'zib berilgan politsiya va omon reydlarga oid video materiallar ham muxbirimizning internetdagi veb-saytiga qo'yilgan maqolasi ilova qilingan ozodlik.org veb-saytiga marhamat qiling. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishib oling. O'zbekistonda rekord darajada qayd etilgan issiq bois ayrim viloyatlarda havo harorati 45 darajagacha ko'tarilgani aytilmoqda. O'zbekistondagi mobil aloqa operatorlari test sinovlari payti ayrim xizmatlar vaqtincha to'xtatilishini ma'lum qildi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi olam.uz saytini ommaviy axborot nashri sifatida ro'yxatga oldi. BMT joriy yilning dastlabki 6 oyi davomida Afg'onistonda tinch aholi orasidagi talofatlar o'tganligi shu davrga nisbatan 25%ga ko'payganini ma'lum qildi. AQSh Kongressi Eronga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etish masalasini muhokama etmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Xudoga shukr, farzandimiz bor. Farzandimiz ko'proq bo'lishini xohlab, men o'zim ruxsat qilmana boshqa uylandilar. Toshkentda ikkita qizlari bor.
Bu marhum so'z ustasi Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysara opa bilan qurilgan eksklyuziv suhbatdan qisqagina parcha edi. Hojiboy Tojiboyevning xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshittirish keyingi daqiqalarda uni o'tkazib yubormang. Hozir yana bitta xabar, bu O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara munosabatlari bilan bog'liq xabardir. O'zbekistonning Qirg'iziston chegarasiga Cho'ng'ara eksklavi aholisining viloyat markazi Farg'onaga borib kelishi yanada murakkablashmoqda. Farg'ona viloyatiga qarashli Cho'ng'ara qishlog'i Qirg'iziston chegarasida joylashgan O'zbekistonning eksklavidir. Bu eksklavdan Farg'ona Rishtongacha ko'pi bilan 1 soatlik yo'l. Biroq 2013-yilning 5-7 yanvarida sodir etilgan so'x voqeasi cho'ng'oraliklarning Farg'onaga bordi keldisini ancha murakkablashtirdi. Bu mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Joriy yilning 5-7 yanvar kunlari Cho'ng'ara qishlog'idan bir necha 10 kilometr olislikdagi So'x eksklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi o'z nazarlarida chegaraga noqonuniy tarzda simyog'och o'rnatayotgan qirg'iz chegarachilari bilan janjallashgan edi. Bu janjal har ikki tomondan o'nlab odamlar garovga olingan va kaltaklangan mashinalar pachoqlangan katta nizoga aylanib ketgandi. Mana shu nizodan so'ng Qirg'iziston tomoni chegarani yopib, So'x aholisini yaqin yo'l orqali O'zbekiston bilan bordi-keldi qilish imkoniyatidan mahrum qilgan. Bu janjalga mutlaq aralashmagan 300 xo'jalik yashaydigan Cho'ng'ara qishlog'i aholisi ham o'rmonga o't ketsa xo'li quruq aralash yonadi deganlaridek Rishton va Farg'onaga 150 kilometrga yaqin yo'l bosib borib kelishi shart qilib qo'yilgan. Biroq Cho'ng'ara eksklavi atrofida yashaydigan qirg'iz qishlog'i aholisi Qirg'iziston chegarachilari muayyan haq evaziga cho'ng'araliklarni va so'xliklarni O'zbekistonga yaqin yo'ldan o'tkazib yuborayotganidan norozilik bildirib, hukumatning Botken viloyatidagi vakiliga shikoyat yo'llagan. Mazkur shikoyat xatida qirg'izistonliklar O'zbekiston aholisiga Farg'onaga borib kelish uchun yaqin yo'lni ochib bermaslik, agar bu holat davom etaveradigan bo'lsa yana nizolashuv boshlanishi mumkinligidan ogohlantirgan. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili matbuot kotibi Mamajon Berdishev bu shikoyat yuzasidan tekshiruv ishi boshlanganini aytdi.
O'zbekistonning Jalandara yashagan Cho'ng'ara anklavidan yosh tilek aylini turg'undarning qayrilishi bo'yicha ularning qatlamini
Qirg'izistonning Oqtilak qishlog'i aholisi cho'ng'araliklarga O'zbekistonga faqat so'x orqaligina yo'l berishni talab qilyapti. Bu shikoyat yuzasidan maxsus komissiya tashkil qilinib, qaysi hududlarga qo'shimcha chegara bekati o'rnatish kerakligi aniqlanayapti. Cho'ng'ara qishlog'i aholisi bundan buyon faqat so'x orqali O'zbekistonga o'tkaziladi, dedi Mamajon Berdishev. Aytish lozimki, yil boshida qirg'iz tomoni chegaralarini yopib qo'yganidan beri So'xdan Rishtonga bo'lgan bir tomon yo'l 110 kilometrni tashkil qiladi. Bungacha so'xliklar Rishton yoki Farg'onaga yetish uchun 20 kilometr yo'l bosar edilar. Qirg'iz rasmiysi aytganidek, Cho'ng'ara qishlog'i aholisiga faqat so'x orqaligina yo'l berilsa, bu qishloq aholisi Rishtonga borib qaytib kelish uchun o'rtacha 300 kilometr yo'l yurishiga to'g'ri keladi. Bu haqda Ozodlik radiosiga suhbat bergan so'xliklardan biri mana bularni aytgandi.
110 kilometr farqi bor. Rishtonga boradigan bo'lsak, 3 500 ga boradigan edik. Yo'l qira.
Hozir g'ishtongacha 25, 30, 35 minggacha bir xillari 50 minggacha ham kelgan vaqtlari bo'lgan so'zliklarni.
Rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazev So'x va Cho'ng'ara eksklavi masalasida Qirg'iziston hukumati chegaralarini yopib juda qat'iy siyosat olib borayotganini aytdi. Unga ko'ra, bunday siyosat oqibatida nizoning oldi olinmaydi, balki nizo yanada kuchayadi.
Очень жёстко и очень агрессивно начала вести себя киргизская сторона. Даже, короче, я пробовал как вокруг анклава So'x.
Qirg'iziston tomoni o'zini o'ta qat'iy va agressiv tuta boshladi. So'x anklavining 3 kilometri tikonli sim bilan o'rab olindi. Mana shu holatning o'zi har ikki tomonda norozilik uyg'otmoqda. Chunki Qirg'iziston qishloqlarining bir qismi So'x orqaligina Qirg'iziston hududiga o'ta oladi. Bu qishloqlarda kasalxona ham, bozor ham, do'konlar ham yo'q. Ular bozor uchlarini So'xdan qilar edi. Ikkinchidan, So'xliklar Qirg'iziston hukumati siyosati oqibatida juda qattiq yo'l azobini boshdan kechirishga majbur qilinmoqda. Bularning hammasi nizoning kuchayishiga olib keladigan omillardir, dedi Aleksandr Knyazev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Va nihoyat dasturimiz avvalidan beri e'lon qilib kelayotganimiz Hojiboy Tojiboyev xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishimiz havo to'lqinlarida, marhamat.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Taniqli kulgu ustasi Hojiboy Tojiboyevning o'tganiga 5 yil bo'ldi. 5 yildan buyon har yili Toshkentdagi Istiqlol konsert saroyida 5 kunlab beriladigan konsertlar endi yo'q. 5 yildan buyon uning muxlislari o'qituvchilar, traktorchilar, fermerlar, shifokorlar haqida yangi hayotiy hangomalarni eshitmaydilar. Biroq Hojiboyning 5 yil oldin aytgan gaplari bugungi o'zbek jamiyati uchun sira ham eskirgani yo'q. Hozir ham odamlar Hojiboy unday degan edi, Hojiboy bu haqda bunday degan edi deb eslab kulib yurishadi. 1978-yilda Toshkent teatr va rassomchilik institutini tugatgan Hojiboy Tojikistonga qaytdi. Bir muddat Shukur Burxonov nomidagi Nov teatrida Lelinoboddagi Kamol Xo'jandiy nomli teatrda ishladi. So'ng Andijon davlat filarmoniyasiga ishga o'tib, Halim Jo'rayev va Sherali Jo'rayev yetakchiligidagi konsert gastrollarida ishtirok etdi. Hojiboy Tojiboyevning xotini Maysara opaning aytishicha, Hojiboy aka deyarli uyida bo'lmasdi.
Oylab gastrollarga boradilar. Birinchi marta mana Sherali Jo'rayev bilan 2-3 yil yurdilar. Oyda kelardilar-da, ba'zida 2 oyda ham kelardilar-da. Hammalari birga. San'atkorlar birga kelib, bunga o'tib ketaturib, kirib o'tardilar. Qaynotam darrov kechasi bo'lsa ham 2mi, 3mi, 1mi. Hamma turardi, qaynotam qassob edilar, darrov qo'yini so'yib, ularni mehmon qilib, ertalab turgunlarcha, yana ertalab shunday qo'shilib ketardilar, o'tib ketardilar. Qo'nib o'tdik nimaga? Qo'rg'onimga qo'nib o'tdim dedilar. Shu bilan ketardilar keyin yana.
Deydi Maysara opa. O'zbek qiziqchilik san'atida kulgu ustalari juda ko'p bo'lgan. Podshohlar va xonlar zamonida saroy masxarabozlari shohu sultonlarni kuldirgan bo'lsa, 20 asrda qiziqchilik maktab sifatida O'zbekistonda shakllandi. O'tgan 100 yil davomida Yusufjon Qiziq, Oxunjon Qiziq, Aka Buxor, Sohibjon Qiziq, Muhiddin Darveshev, Abdulhayim Mahsum, Sadriddin Ziyovuddinov, Zaynobiddin Qiziq, Madaminjon Qiziq, Ergash Karimov, Hasan Yuldoshev, Husan Sharipov, Rustam Hamroqulov singari kulgu ustalari o'zbek qiziqchilik san'atiga katta ulush qo'shgan san'atkorlar sifatida e'tirof etiladi. O'tgan asrning 80-yinchi yillardan boshlab o'zbek qiziqchilik maktabiga Hojiboy Tojiboyev, Obid Asomov, Mirza Xolmedov, Shukurjon Isroilov, Valijon Shamsiyev, Abdullajon Ortiq Sultonov, Zokir Ochildiyev singari qiziqchilar kirib keldi. Biroq bu qiziqchilar orasida Hojiboyning alohida o'rni bor edi, chunki uning aytganlari dolzarb muammolar edi, deydi taniqli kulgi ustasi Obid Asomov.
Kulgi dolzarbligi bilan qiziq. Kulgi. Mana bugungi voqeada bugun gapirilsa o'shanda kuladi xalq. Siz hayotda uzoqlashib boshqa narsani boshqa temada gapirsiz. Nimaga Hojiboy aka gaplariga xalq kuladi? O'sha traktorchilar obro'sida oshib ketdi, o'qituvchilar obro'si tushib ketdi. Sababi rostdan ham shunaqa-da. xalqqa yer berilgandan keyin yerni haydab olish kerak, o'zini kuchi yetmaydi. Hojiboy aka qishloqda ko'p bo'lardi, u endi yo'da Lenobodda Tojikistonda sodda qishloqroq joyda yashardi, Ulakondan degan qishloqda borganman ularga. O'sha narsani ko'zi bilan ko'rib sahnaga olib chiqqan uchun xalq maza qilardi, chunki haqiqatdan shunaqada o'qituvchi kerak bor, traktorchi kerak, ertaga yerimni haydab berib kelsa traktorchi to'rda o'tiradi. Shu narsalarni Hojiboy aka olib chiqardi sahnaga, o'sha uchun Hojiboy bo'lib yurgan rahmatli. Endi o'sha dolzarblik yo'qolib qolsa, bilasizmi, umuman kulgini romkaga solbo'lmaydi. Sadiriddin aka, qaysi romkaga solish mumkin? Hayo ibo romkasiga, masalan, uyatsiz narsalar sahnadan gapirilmasin, belga beldan pastga tushirmasin, eskidan qolgan ustozlarimiz o'rgatgan, beldan pastga tushish yo'q, uyatsiz narsalar aytilmasin, hayo bilan ibo bilan, o'sha lutf madaniyati bo'lishi kerak qiziqchida, askiyachida ham shu jumlada,
deydi Obid Asomov. O'zbekiston televideniyasida uzoq yillar ishlagan, ismi sir qolishini so'ragan rejissyorlardan birining fikricha, Hojiboy Tojiboyev hammani kuldirgani bilan ichida kuyardi. Hojiboyning har bir hazili kulgi bilan bir qatorda odamni o'yiga toldiradi. Aslida u hazillar pardasi ortida mohirlik bilan yashirilgan sabablarni topishni tomoshabin ixtiyoriga qoldirardi. Masalan, O'zbekning bolasi, qo'y yog'i va isiriq, traktorchilar kabi nomerlari aynan shu bugungi yashayotgan kunimiz emasmi? Nega shu holatga yetib keldik? Sababi nima? U o'zidan bizga ko'p savollar qoldirdi, deydi rejissyor. Hojiboy Tojiboyev qiziqchiligi asosan oddiy kasb egalari, o'qituvchilar, shifokorlar, fermerlar, qishloq odamlari haqida edi. U O'zbekistonda ilk bor o'qituvchilar holidan xabar olgan va ularning muammolarini katta sahnaga ko'tarib chiqqan qiziqchi bo'ldi.
Bir o'tgan yili o'qituvchilar bayramida 1-oktyabrda bir otaxon keksa o'qituvchi, pensioner o'qituvchi chiqib intervyu beryapti. Yoshlar televideniyasiga intervyu beryaptilar. Otaxon miriqib mazal gapirdi. Mana shu maktabga kelganimga 50 yil bo'ldi. 50 yildan beri bir joyda ishladim. Minglab shogirdlar chiqardim. Shogirdlarim Xudoga ming marta shukr, dunyo bo'ylab yurishibdi. Obrimizni osmonlarga ko'taryapti. Mana shu maktab kelganimga qarang, yarim asr bo'pti, 50 yildan beri bir joyda ishlayapman deydi. Endi o'ylab ko'raylik, nima uchun o'sha otaxon, o'sha o'qituvchi bir joyda 50 yil ishladi? Chunki o'sha o'qituvchining o'rni hech kim kerak emas. Ana shu joyda 50 yil ishladi. Agar puldorroq bir tuzoqroq joy bo'lganda, o'sha odam 3 yil ham ishlamagan bo'lardi. Tayga suv qo'yib, tuhmat qilib, g'ibat qilib, yo'l qo'yib olardi barcha. Alloh tushlar esa, kichkina bir oylikka borib kelishaveradi. Ming rahmat. Xudo umr berib yana 75 yil ishlamaysizmi o'sha yerda? Hech kim ishlamaydi. To'g'rimi? Bu o'qituvchi bozorda yurganmish. O'zi bilasizmi, o'qituvchilar ko'p ham chiroyli kiymaydi, degan ozoda, akkuratli kiyinishadi. O'g'lini kasbi shunday kiyib olgan. Katta o'g'lini tuflisi kiyib olgan. Keyin bozorda aylanib, erinmasdan tomosha qilayotganmish. U kattaroq ekan, qimmat ekan. Mana maydaroq ekan, nega arzon ekan? Nima qilibdi? U ham olma, bu ham olma. Zaten donas ko'proq kerak uni olsam. Naberlar ko'p. Mashina bir kilo olsam ekan, tursa bir gadoy kelibdi-yu, bozorda edi, xalq odam yuradi-da. Go'dadi, go'dasi shukrlarni qidiram balantmish. Devde yigit, ikkita yuzi qip-qizil, choxondan chiqqanlar bola oshni yedi kelib turganmish. Qo'lim napatka demiş, qo'lni yaxshi artmaganmi, yaltillab turganmish. Qarang, choxonada yurganmish. Kirib, lafatkasini turshonda qo'yib olibdi, o'qituvchidan pul so'rab qopdi-yu. O'qituvchi shunday qarab turib, tanib qopdi-da, bilib qopdi-da. Tanga bo'lsa ham bo'ladi, qo'limdan qo'l qaytarmay, hamma qarab turib tursa, o'qituvchi psixologda. Ichida nima demiş, ichida shu bola adashdi-yu. Shu bola adashdi debdi. Ichida o'ylayapti-da. Bu endi qo'ymas bizda, ey Allohimni hamma qarab turib turyapmizmi, buni desa vaqtim yo'q, desa o'tir shunday qarab turib, yana ichida nima demish, endi to'shni adashdi. Sekin bu yoqqa qarab jo'nab olsa bildirmaslik olib, bu yoqdan kelib demish, qochib ketyapsizmi, tanga bo'lsa desa o'tir, jahli chiqib ketib, ey qorasan, bu yoqqa qorasan, bu yoqqa kelsan, bu yoqqa qorasan, ey kelib mandan pul so'raysanmi, man bu o'qituvchi odamman, Mani senge beredeyi işlesem yok. Lekim aylık kuru koma gel, senge bir tür soval veremedim. Okutucu benim okum soval kum. Senge bir tür soval veremedim. Kuru olmamasın beyle dedim. Hadi gadaya hırabını kalan o soval. Zıkan etkin ki dostum, bu okutucularda aileyi kaça başardırmış. Geza haligi halig gazaram. Bu qayerda bo'laman, qayerda o'shimni. Bizi qizib o'tiradigan o'shimni. Kelgunmanda o'ylayman. Deb ketib olyapsa, o'qituvchi qutulgandan xursandim. Oylik, men gapirsam emas, qochadi-yadim.
1 yildan so'ng qiziqchi bu mavzuni yana davom ettiradi va o'qituvchilarni endi traktorchilar bilan birga qiyoslaydi. Buni qarang, shunday zamonlarga yetib keldik, bunday zamonlar bo'ladi deb hech o'ylamaganmiz, deydi qiziqchi.
Masalan, to'ylarga aytilmagan traktorchilar. Kelib qolsa, o'sha olib kirmaydilar, o'sha oldiga uylardan to'p tashaylar. Ha, ovqat bermaylar. Nimaga desa, chunki tez mas'ul qoladi-da. Mas'ul qolib bir-birini quvib tushib ketadi o'sha qarab keyin. Qutulamiz. Hozircha traktorchiga biz to'y boshlamayapti. Keldimi? Kelay, xayrat. Qani ichkariga men emas. Yangi sochot olib chiqinglar, qo'lga issiq suv quy. Ichkari uy bo'shmi? Ichkari uy bo'shmi deyapman. Nima? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar? Chiqar tashqariga hammasini. Tashqariga chiqar, joyini topa oladi. Ichkariga traktorchilarni olinglar. Traktorchi bilan o'qituvchi maydak to'r kelib qapti bir-biriga. O'zining ustozini ko'rib xijolatimish traktorchi. Qadaringlar. O'zim o'qitgandim o'sani. Esingdami bir olarding, bir. Mani rahmi kelib senga ikki qo'yardim. Bugun endi odam bo'lib meni o'rnimga turg'izib olyapsan meni. O'rnimga o'tiryapsanmi? Bo'pti, mayli, o'g'ling ham menda o'qiydi-ku. Sen bilan kim gaplashaman? Ey, ko'rmaysizmi endi u to'ydagi gaz talma qopis kelaverdik. Ashar kirgasi kelaverdi deb biz qayerdan bilamiz? Oliy ma'lumotli 5 yil o'qigan pedagoglar chiqarib olib, FTUni bitirganlarni olib ketadi ichkariga. Ajoyib bir zamonlar keldi. Shunaqa zamonlar kelishini hech qachon biz o'ylamagandik. Lekin shunday zamonlar keldi, mana ko'rib turibsiz.
O'zbekiston ommaviy axborot vositalari mamlakatdagi hayotni jannatga qiyoslayotgan, ijtimoiy muammolardan ko'z yumayotgan bir paytda Hojiboy Tojiboyev bu muammolarni juda ustalik bilan pardaga o'rab katta sahnalarga olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Konsertlarning birida qiziqchi mardikorlar muammosini juda chiroyli qilib oshkor qilgandi.
Mana ko'pchilik masalan ustalar o'zining rayonini qoyil qilmasdan, oblastni qoyil qilmasdan Toshkentga kelib qoyil qilmoqchi bo'ladi. Ko'chalarda ne turadi. Mashinalar shunday bo'ldi, "Gut!" ustasi yopishadi. Tapar-tapar-tapar-tapar mashinalarga o'tirib oladi. Ustasi yonida, beshtasi bu tomonda o'tiribdi. Haydang aka, haydang. Nerega qaydanga gaplashamiz? Nerega? To'sh pastga menga usta kerak. Men ustaman. Hammamiz ustamiz. Haydang aka, menga montyor kerak. Men montyorman. Haydang aka, haydang. Menga shuvoqchi kerak. Men suvayman, zo'r suvayman. Menga g'ishq qo'ydi, men g'ishq qo'yman. Haydang nerega qaydang? Gaplashamiz, nerega qaydang? Agar desal boshra kelsangiz, mashinadan chiqarib yubor, mashinangizga o'tirib o'zlari ketib boradi. Yoki mana tabar-tabar shunday tarqaydi, zapchas bo'yapti mashinangiz. O'shaga ba'zi azash to'xtab qo'ymaysiz mashinada. Endi haqiqatan ham o'zini yurtini qoyil qilsa, o'sha yerdan ortmaydi yaxshi ustalar, buyoqqa kelmaydi. Bular betam sig'masdan bekka ham Rossiyaga chiqyapti. Rossiyaga borib 3 yil, 4 yil yurib, quppa-quruq qaytib kelyapti.
Qiziqchining ijodidan o'rin olgan o'zbek bolalarining mehnatdan boshqa narsani bilmasligi, fermerlarning paxta sotib emas, balki g'o'zapoya sotib boyib ketganlari, kambag'allikning ko'rinishi bo'lgan alyumin qozonlarning ham o'g'irlab ketilayotgani, eng kam oylikning hech narsaga yaramasligi va boshqa hangomalarning tagida ham ijtimoiy muammolar yotadi. Ayniqsa, o'zbek futbolchilarining o'yinlari haqidagi voqeiy hikoyalar millionlab futbol fanatlarini jumbushga keltirdi. Hojiboyning dafn marosimiga 5 yil bo'ldi. Biroq 5 yildan buyon uning muxlislari Hojiboyni bot-bot eslashadi. Chunki eslamasa ham, kunda shundagi voqealar qiziqchini eslashga majbur qiladi. Axir qanday qilib eslashmasin? O'zbekiston terma jamoasi Braziliyadagi jahon chempionatiga chiqishiga bir bahya qolganda o'ziga o'zi gol urib qo'ysa, millionlab o'zbek futbol muxlislari Hojiboyni eslamay yana kimni eslasin? Uning bu yil O'zbekiston terma jamoasi Germaniyadagi jahon chempionatiga chiqa olmadi, chiqa olmaydi ham degan iborasi har gal O'zbekiston yutqazib qo'yganda eslanadi. Muxlislar qiziqchining gapini o'zlashtirib, bu safar ham futbolchilarimizga hatto marojni yalash ham nasib qilmadi, deb yurishadi.
Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgina tepasi, varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qiladi? Deb qolmayapti. Yeh, super. Xuddi sal qolganday deb gol bo'lishi kerak. Oh, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Eh, ketib ketadi deyapti. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana deydi. Ehe, u undan ham oldin undan baland ketayotganda u. Mana turgan yerda tepaga qarab tepkiman shunaqasiga. Varada yog'dirgan. Bunaqa futbolistlar bizga kerak emas. Zo'r o'ynagan paytlar ko'p bo'lyapti. Aynasi katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Zborni komandasi, zo'rni komandasi. Hammasini qo'sh tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi, 7-2, mana shu yerda hakkini shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bil O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizni komanda. Biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik, samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib borib, Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham maylaydi. Bitta-bitta maroj deb qaytib kelsa maylaydi. Bir tomosha qilib qaytib kelsa ham maylaydi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi-ya.
Hojiboy Tojiboyevning vafotidan keyin uning o'limi haqida juda ko'p mishmishlar tarqaldi. Kimdir uni Milliy xavfsizlik xizmati podvaliga olib kirilib, jigari ezilgan desa, kimdir unga dushmanlari dori bergan degan gapni aytdi. Biroq qiziqchining xotini Maysara opa bu mishmishlarda zarracha asos yo'qligini aytadi.
O'rtada bizni ishitdi, albatta ishitib qoldiki, shu O'zbekistonda dori beribdi, nima qildi deb. Bu hammasi bekor gap, o'zi mazalari yo'q edi. Bir tish oldirdilar. Ana shunda shu mana bir martalik shpris yo'q edi-ku. Shundan deydilar-da tish oldirdilar, tishlariga ukol qilingan paytda shu qandaydir infeksiya tushib, tarlari oshib ketdi. Kim doktorga yotmadilar, uyida bitta uyni ajratib, hamma yo'lni xilollab, uyga joy qilib, shu doktorlar kelib chiqib chiqadi, faqat men kirib chiqaman. Hech kimni qo'ymaymiz. Shunaqa qilib uyida sarilarini davolatdi, sarilar oshib ketgan edi. Shu bo'ldi, shundan biri bor edi bu. Kam-kam sarig'im oshib ketdi, sarig'im oshib salgina dirdilar. Shunda bekor borgan ekan, shu tishimni bekor sug'urtirdim. Shundan boshlandi kasal dirdilar. Jigar sirrozi dedim, oyoqlari shishib yurardi. Neki biror marta men kasalman deb aytmadilar-da. Biron doktorga yotib, mana shunda odamlar borib Toshkentga davolanyapti. Bular Toshkentda turib, biror joyga bir kun yotmadilar-da. 3 iyul kuni tug'ilgan kunimga keldilar. Shu bilan 23 kuni o'liklari keldi-da.
Deydi Maysara opa. Maysara opaning aytishicha, Hojiboy aka har gal qishloqqa kelganda xotinidan qishloqda qanday voqealar ro'y berganini, kimlar nima qilganini hammasini mirsirigacha so'rab olardi va bu uning ijodi uchun asos bo'lardi.
Mana bitta nimalari bor edi. Tepa tuzugalarga reklama ko'rib tursak, kino qo'shib yuboradi arasiga deganlarni eshitganmisiz?
Aha.
Ana shunda televizor ko'rib o'tirdik, mashhura firmasini ko'rsatayotgandi-da. Shunda endi mana mashinalarni reklama qilaman, o'zim cheval bo'lganimcha yaxshi ko'rib o'tirsak, kino bo'lib qoldi-da. Shunda men aytdim, "Obbo, tuppa-tuzi shuni ko'rib o'tirdi, bekor kino qo'yildi-da, sen." Shundan endi kelib chiqib, tuppa-tuzi reklama ko'rib tursa, kino qo'shib yuborishadi, kelib chiqdi shu. Ana shu gapinga mana shu dedilar shunda.
Deydi Maysara opa. Maysara opa 1978-yilda Hojiboy bilan bo'lgan nikoh to'yini eslar ekan, kuyovning tuflisi to'yda kuyib qolganini eslaydi.
Biz to'yimizda shunaqa qattiq sovuq bo'ldi, aroqlar ham yaxlab qoldi stol ustida. Stolga oyog'imizdagi alov olib kelib qo'ygan ekan, nimandir hidi chiqyapti, aroqni qara deydilar. Ama çıkartım küygen yok değil mi? Kiyin karasak uzun tüfler tarihe tigizi oturup diyaloga tüflerin bir tamamını erip bakan eken. Ayağımı yapış yaptı. Bunda siz karasak tüflerin yarım taşı yok erip çüptü. Lakırı bir tüflü bulardı şöp etti.
Deydi Maysar opa. So'nggi paytlarda o'zbek qiziqchilik san'atida odamlarni qanday yo'l bilan bo'lmasin kuldirish harakatida to'y va tadbirlar bir yoqda tursin, hatto katta san'at dargohlarida o'zbekona madaniyatni sharm hayoni oyoq osti qiladigan qiziqchilar paydo bo'la boshladi. Hatto shahvatni va erkaklar o'rtasidagi ishqiy munosabatlarni oshkora tashviq qiladigan askiyalar markaziy televideniyalardan ham ko'rsatila boshladi. Hojiboy Tojiboyevning sinfdosh do'sti Hazratqul akaning aytishicha, u bu borada juda ham madaniyatli bo'lgan va uning bu madaniyatini din ulamolari ham e'tirof etgan.
Bu yerda imom xatib aytdiki, "Majid Hoji Murod ukamizni qiziqchiligini uyda kelin, kenja qizlar, oila bilan bahazir yangisini ham boshidan oxirigacha ilgi tortinmasdan o'tirib, xuddi hind kinosidagi oxirigacha hech tortmasdan eshitib mazza qilardik. Chunki bu yigit, bu ukamizni, bu akamizni haligi so'zlarida haligi o'zbekona haqiqiy urf-odatimiz, mana shu haligi so'zni ma'nosini tushuntirish, ayrim qiziqchi ukalarimiz kulgi paydo qilish uchun har xil qabiq so'zlardan eshitib qolishi mumkin, qo'shib yuborish mumkin, lekin Hoji Murodda unaqa narsa yo'q deb aytgan paytda odamlar shu yerda o'zida hammasi tasanno qildi.
Deydi qiziqchining sinfdosh do'sti Hazratqul aka. Hojiboy Tojiboyev hayotida ikkinchi bor uylangan. Hojiboy Tojiboyevning birinchi xotini Maysara opa uning ikkinchi uylanishi zarurat bo'lganligini aytar ekan, buning sabablarini shunday izohlaydi.
Aka-ukaning bolalari bizga qarindoshlar, bular bizni bobolarimiz unashtirishgan. Yoshligimizdan Bishkekda deyiladimi?
Aha.
Yoshligimizdan birga o'sganmiz, mana bir hovlida katta bo'ldik. Bir-birimizni yoqtirdik, shukr, mana turmush qurdik. Xudoga shukr, farzandimiz bor. Keyin mana farzandimiz ko'proq bo'lishini xohlab, meni o'zim ruxsat qilib mana boshqa uylandilar. Toshkentda ikkita qizlari bor.
Siz o'zingiz ruxsat berganmisiz?
Albatta, ballarimiz ko'p bo'lishini biz maslahatlashdik. Muxtirlar tomonidan maslahat olsak, ular qonlaring qandaydir nimasi bir, ajrashib boshqa turmush quringlar, siz uylaning, siz turmush quring, ikkovlaringga farzandli bo'lasizlar. Degandan keyin biz endi uylar maslahatlashib, men bitta qizim bilan birovnikiga borishni xohlamadim. Birovni oyog'ini ostiga nima qilishni yetaklab borib, dadasini juda yaxshi ko'radi. Dadasi ham qizlarini juda yaxshi ko'radilar. Men o'zim ruxsat berdim. Qirqatdan uylandilar. Bitta ikkita qizimiz bor. Kelib ketishib turadi. Mana turmush o'rtog'im chetallarda, kanikullarda chetda bo'lardilar. Men yaxshilab kutib olardim. Biz ham borardik, qizim borib turardi. Hozir ham telefonlashib turamiz qullarim bilan. Ular ham ayajonni hurmat qiladi hammasi.
Deydi Maysara opa. Hojiboy Tojiboyevni jiddiy qiziqchi deb aytishadi odamlar. Turishi jiddiy, ortiqcha harakat qilmaydi, gaplari dona-dona, andijonlik ham, surxondaryolik ham, xorazmlik ham uni yaxshi tushunadi. O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning qabri o'zi tug'ilib o'sgan Tojikistonning So'g' viloyatiga qarashli Jabbor Rasulov nomli tumanning yangi qishloq qabristonida. Hojiboy yangi qishloqdan yangi gaplar konsertida mening aksariyat aytganlarim o'zbekning so'zidan ham qiziqligini topganim ana shu qishlog'imiz odamlarini kuzatishdan, ularning fe'l-u atvorini o'rganishdan kelib chiqqan deb aytgandi.
Birorta to'g'ri gap yo'qdi bizda. Yana chiqib ketgan nima deydi? Mehmonlar o'tirib borardinglar deydi. O'tirib qoqib boraman o'tirib. Yoki yotib borardinglar deydi. O'tirib borib bo'lmaydi, yotib borib bo'ladi. Yotolib ilonga o'xshab jo'nab qolsangiz-a. Yana eng qiziq nima deydi? Ha, sho'rga o'tirmadinglar-da deydi. Mehmonlar sho'rga tayyorlab sho'rga o'tirmadinglar-da. Tasavvur qiling, bir qozon qaynab turgan sho'rga kelib hamma mehmonlar pa pa pa. Sho'rga o'tirib kuydirib qo'yasan. Ali, "Munisi nima dedi? Aka, sho'rayni ko'p o'tirganmiz o" dedi. "Bo'lsa bir kecha yana o'tiraveramiz aka" dedi. "Sho'rayni ko'p o'tirganmiz. Yoki shuni o'shga gapladi, oshda ko'ramiz hoji aka" dedi. "Falonchini oshda ko'rmaz. Men go'shtmi, men oshda ko'rinaman. Men qanaqa oshda ko'rinaman? Oshda ko'rmaylik o'siz, qanaqa ko'rasiz meni oshda? Suyakmi men oshda hech ko'rib bo'lsa?" Ali, "Oshda ko'rmadik" dedi. Yoki bo'lmasa oshni damladingmi dedi. Balonmi damlaydi? Ana osham kelyapti dedi. Osh kelmaydi, olib kelasan kerak bo'lsa.
Nima dedi bu oshni bir uramiz ekan deydi, ha deydi. Nega urasan oshni? Nima gunoh qildisan ki? Yoki bo'lmasa ko'zingga qarab yur deydi. Ho'bala, ko'zingga qarab yur. Qanaqa qilib ko'zimga qarab yuraman? Og'zingga qarab gapir deydi. Qanaqa og'zimga qarab gapiraman? Demak, men cho'ntagimda oyna ishlab yurishim kerak ekan. Yurgan paytda ko'zimga qarab ketaraman, gapirayotgan paytimda. Nima qilyapsiz? Og'zimga qarab gapiryapman. Siz ham og'zingizga qarab gapiring. Shunaqa bo'ladimi? Bizda birorta ham to'g'ri gap yo'qki, biz kulmasak. Shuning uchun ham bizda O'zbekistonda askiya degan san'at bor. Tojikistonda ham askiya degan san'at bor. O'sha uchun biz xalqimiz dunyoda paxta sotish bo'yicha 2-chi o'rinda turadi, lekin kulish bo'yicha 1-chi o'rinda turar ekan.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.